Fa ny mafotoana manokana azy dia mety samihafa ho an'ny olona samihafa. Mety misy teny tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra krismasy ianao. Rehefa mieritreritra an'izany andro krismasy izany, an'izany fankalazana ny krismasy izany, dia mety misy teny sasany izay mety tonga ao an-tsainao ao. Raha mangataka aminao amin'izao fotoan'izao hoe amintina an'izany eritreritrao izany anatina teny anankitelo, dia inona ny mety teny anankitelo tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra an'izany krismasy izany? Mety misy ny sasany amintsika mieritreritra an'izany krismasy izany dia mieritreritra hoe sakafo, sapin, dia satria tsy maintsy misy esy anankiray na atao hoe sôkôla ohatra. Mety misy sasany amintsika kosa mieritreritra an'izany krismasy izany dia hoe andro ny fety, andro ny fotoana ho an'ny fianakaviana na andro ny fialan-tsasatra. Mety misy sasany amintsika hoe mbô fotoana ho an'ny fialamboly, ny fefaran'ny taona ho an'ny olona mpiasa, dia ny hoe 13e mois izay no tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra an'izany fotoa krismasy izany. Kanefany ho an'ny ty andro androany ity dia tiako isika ny fantoka any amin'ireo andininy tenin'Andriamanitra ireo izay ny vinaky tamintsika teo. Azontsika teny anankitelo, teny anankitelo izay tokony hamaritra ny atserovanareo an'izany krismasy izany manomboka androany. Mandra-patonga n'io krismasy io moa na dia ho arinan'izay, dia misy teny anankitelo izay hitantsika araka ny fitsinjaranin'ireo andinin'ireo izay manome antsika an'izay tena tokony votoatin'ny krismasy ho antsika, teny izay tokony tonga ao an-tsaintsika hatrany rehefa mieritreritra an'izany krismasy izany isika. Ao amin'io andiny izay vakiana tamintsika teo dia nivakiantsika momba ny tantara anankiray izay mbola mifandray amin'ny tantarany krismasy, kanefa ny tantara anankiray izay tsy dia diniana, izay tsy dia voaresaka loatra matetika, dia ny tantara nionan'ny Simeona tamin'i Jesosy sy ny ray aman-dreniny tao amin'ny tempoly. Ka mizara telo mazava ireo andiny ireo, dia ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia miresaka momba ny izany fionana izany, fionan'ny Simeona tamin'i Jesosy. Ary ny andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo manome antsika indray a ny fiderana izay vokatry ny fony Simeona tamin'ny nahitany an'i Jesosy. Ary ny andiny fatelo amby telopolo ka hatramin'ny fadimy amby telopolo indray dia hitantsika eo indray ny resaka izay ataony Simeona manokana amin'ny Maria. Amin'ireo fizarana telo ireo isika dia misy teny anankitelo izay tena misongadina isaky n'ireo fizaranareo izay tiako hoe hipetraka ao an-tsainareo rehefa mieritreritra ny krismasy ianareo. Voanave reto ilay teny anankitelo: fiandrasana, famonjena, fanamelohana. Fiandrasana, famonjena, fanamelohana. Mety misy sasany amin'ireo teny ireo magaga aminareo hoe izany ve raha eritreritra ny krismasy ve dia izany ve no tokony eritreretana zany resaka fiandrasana izany, dia zany resaka fanamelohana izany? Mihitsy matoky ahako fa amin'ireo andinina soratra masina izay andeha ho jerentsika ireo dia ho hitanareo ny antony ny mazava-dehibe an'ireo teny anankitelo ireo. Ka tonga dia hiditra isika izany amin'ilay voalohany dia hitantsika io, dia ny fiandrasana. Fiandrasana, eto isika dia mahita olona anankiray, dia Simeona, izay nasaina ny andry. Nasaina ny andry izy, ary nasaina ny andry izy amina fanomezan-toky fa hoe tsy maintsy ho tanteraka ilay zavatra andrasany, tsy maintsy ho hitan'ilay olona dia ilay mesia izay andrasany mpa alohan'ny hahafatesany. Ary noho izany izy dia ny andry. Izany fiandrasana izany, izany hoe miandry izany, dia tsy vahiny amin'izany angamba ny isika amin'ny fiainantsika andavanandro. Indrindra amin'izao vanim-potoana izao dia betsaka amintsika dia mandany fotoana be amin'ny andro andavanandrony miandry anaty amboteiazy. Sa tsy izay fa dia miandry. Lasa fiteny aza ty amintsika ilay hoe miandry fa gasy, fa satria efa anatin'ny fiainantsika ilay miandry dia miandry hatrany, miandry milahatra any amin'ny biraom-panjakana, miandry any amin'ny toeram-piasana, miandry mizavatra indrasana foana amin'ny fiainantsika, miandry ny vadintsika ho vonona rehefa andeha hiangona, miandry. Efa mazatra antsika ilay miandry. Kanefany anatin'izay fiandrasana izay dia misy zavatra anankiroa misongadina foana anatin'ny fiandrasana. Ny voalohany hoe inona ilay zavatra endrasanao, dia ny faharoa inona ny ataonao ampiandrasana aniny zavatra iny. Ke voalohany izany dia hoe inona ilay zavatra endrasanao, ary ny faharoa dia hoe inona ny ataonao ampiandrasana aniny zavatra manokana izay endrasanao iny. Ny andrasanao dia mety Maro samihafa mety misy sasany amintsika zao amin'izao fotoana izao ny zavatra andrasana dia hoe ho tapitra ty toriteny ity dia afaka mandeha mihinana misakafo amin'izay satria lahadin'ny krismasy androany alohan'ny krismasy androany misy sasany amintsika ny tenentsika teo hoe fa miandry ny eo andro manokana ny krismasy io misy sasany amintsika mety miandry zavatra manokana eo amin'ny fiainany sasany amintsika mety miandry ny avitany fianarany sasany amintsika miandry ny dingana manaraka amin'ny fiainany mety hoe miandry ny vady izay homen'Andriamanitra azy miandry ny asa izay mety homen'Andriamanitra azy ihany koa fa mety misy zavatra andrasantsika sy antenaintsika ao anatin'izay zavatra izay kanefany tia misy fantanena ray tiako apetraka aminareo ahoana raha tena alohan'ny hafatesanareo vo azonareo lay zavatra endrasanareo dia tena mendrika ve no nendrasanareo azy mandritry ny androm-piainanareo ray manontolo ohatra raha misy olona anankiray miteny aminareo hoe omeko vola be ianareo ianao omeko tsy haiko zato tapitrisa ariary ianao fa ray minitra alohany hafatesanao vao omeko anao lay izy mahandry ve nareo mendrika ny ahandry an'izany zavatra izany ve nareo raha tena hoe ray minitra alohan'ny hafatesanareo vao ho azonareo izay zavatra izay hitanareo ny fahafahantsika sy ny fahaizantsika miandry dia arakaraka ny lanja izay homentsika an'ilay zavatra andrasana raha tena zava-dehibe ilay zavatra andrasantsika dia tsy mampaninina antsika no miandry ohatrany Simeona eto tsy nampaninina anazy ny andry satria navesatra taminy sy zava-dehibe taminy ny zavatra ny andrasany fa ny faharoa izy tsika tsy hoe ilay zavatra andrasana fotsiny manamarika an'ilay fitaom-piandrasana fa ihany koa ninona ny zavatra ataontsika ampiandrasana aniny zavatra eo ampiandrasana aniny zavatra antenaina iny iny moa dia matetika ny zavatra tiako atao dia ilay mijery olona ao anatin'ny amboteiazy isan-karazany zavatra ataon'ny olona rehefa anatin'ny amboteiazy anatin'izay fiandrasana izay misy ny tesitra misy ny mijery telefona ny vehivavy sasany moa dia vao mainka faly satria manam-potoana mamerina an'ilay makiazy alohan'ny andehanany amin'ilay toerana andehanany misy ny menimenina ary arakaraka ny olona ny toe-po ananany ao anatin'izay fitaom-piandrasana izay eto isika dia mahita lehilahy anankiray izay fakatahaka ny amin'izany jereny ny andiny fadimy amby roapolo jereny eo amin'ny onareo amin'ny andiny fadimy amby roapolo milaza momba ny Simeona ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka ny andry ny fampiononana ny Israely ary ny fanamasina dia tao aminy eto isika dia mahita ny Simeona io Simeona io dia tsy voaresaka amin'ny toerana hafa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ireo andinyireo irery ihany ka i Lioka rehefa miresaka momba ny Simeona eto dia mitandrina mihitsiny izy tsy miresaka antsika momba azy momba ny Simeona tsy fantatritsika ny fiaviany tsy fantatritsika momba ny fianakaviany tsy fantatritsika ny taonany tsy fantatritsika ny asany fa ny zavatra ray tokana no tsy indriny Lioka ho antsika eto dia ny toe-panahiny toe-pony sy ny fatahorany an'Andriamanitra satria izay ny tena tiany Lioka hifantohan'ny saintsika momba n'izany Simeona izany tsy tiany hoe misy zavatra fa fantatritsika momba ny Simeona fa zavatra vitsivitsy fotsiny momba ny toe-panahiny tiany Lioka ho fantatsika dia jereny ny zavatra teneny eo tsy ndiny eo dia nitoetra sy ny fandehany izay miavaka tokoa jereny teneny eto io lehilahy io i Simeona dia marina sady mpivavaka tsara izay ny tiany Lioka ho fantatritsika momba n'io Simeona io izy io dia marina sady mpivavaka tsara le marina dia miresaka momba ny kalitaon'ny fiainany momba ny fifandraisan'ny Simeona amin'ny hafa momba ny toetrany eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny samy olona izy dia olona marina fifandraisany amin'ny olon-kafa dia amin'ny fahamarinana izy dia tsy olona mpamitaka izy dia olona tsy mpietsara velatsia izy dia olona mandeha amin'ny fahentsiana dia mandeha amin'ny fahamarinana izany ny toe-piainany isan'andro ampiandrasana ny tompo izany marika manamarika ny fiainany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa dia ny fandehanana amin'ny fahamarinana Ary tsy hoe fotsiny mandeha amin'ny famarinana izy amin'ny olon-kafa fa jereo ihany koa ny teneny fa izy dia mpivavaka tsara. Izay indray dia miresaka momba ny fifandraisan'ny Simeona amin'Andriamanitra. Le famarinana izany dia miresaka momba ny fifandraisana amin'ny olon-kafa fa eto ihany koa isika dia mahita fa Simeona dia olona izay matahotra an'Andriamanitra, olona izay mitandrina ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, olona izay manakaiky an'Andriamanitra ny fony, olona izay mitodika hatrany mankany amin'Andriamanitra ka tsy misy ny andro fiainana izay tsy hitodihany voalohany indrindra amin'ny vavaka mankany amin'Andriamanitra. Izany io karazan'ny olona io, ary efa vitsy no karazan'ny olona ohatran'io tamin'ny ovanim-potoana ny ainan'ny Jiosy. Tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Mika 7:5 dia vakintsika fa hoe lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy, eny tsy misy olo-marina ao amin'ny olombelona. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'izany milaza ny momba ny eo amin'ny Israely. Kanefa eto isika Simeona dia anisan'ireo solotenan'ireo Jiosy izay mbola natoky, ireo mbola niandry ny fampiononan'ny Israely, ireo izay tena nijory vavolombelona amin'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ka nahita tokoa fa tena hoe tsy maintsy hanatanteraka an'ny teny fikasana izay nataony Andriamanitra ka niandry izy, niandry izy ary niandry tsara izy. Mpanoratra anankiray dia fantatrika ihany Jean Calvin dia niteny an'izao hoe ny fivavahana marina sy ny famarinana dia mifandray amin'ny vato fisaka roa ny lalàna, eo amin'ny 50 izany, ary mamaritra ny ampahainy roa ny fiainana mahitsy. Ny fiainan'ny olombelona izay matahotra an'Andriamanitra dia tokony voamarika an'ireo lafiny anankiroa ireo: fifandraisana mazava madio amin'Andriamanitra, fivavahana fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ihany koa fandehanana amin'ny fahamarinana amin'ny fiainana andavanandro. Zany ny nanamarika ny toe-piainan'ny Simeona ary niandry izy. Ary inona natonga anazy niandry? Inona natonga anazy nanana an'izany toe-po izany, nanana an'izany toe-panahy izany? Dia miteny antsika eto ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 eo ihany. Voalohany loha izy dia araka ny teniny teo dia niandry ny fampiononana ny Israely. Dia dikan'izany hoe izy nanana fahalalana sy fatokisana ny fampanantenana, teny fampanantenana izay misy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Io Simeona io dia tena olona mahay soratra masina. Izy io dia tena nandinika lalina ary tena mafantatra tsara ny bokin' Isaia indrindra indrindra. Mafantatra ny tenin'Andriamanitra. Eny, Andriamanitra nome antsika olona maro ohatran'io Simeona io, lehilahy izay matahotra an'Andriamanitra ary tena mandinika lalina. Tenin'Andriamanitra manana fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra ka tonga ao an-tsainy foana ny tenin'Andriamanitra ary mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra izy amin'ny fanantenana izay ananany. Jereny izany teny izay hoe niandry ny fampiononan' Israely izay dia teny izay nindramin'ny Simeona izay hitantsika avy ao amin'ny Isaia 40:5. Isaia 40:5 ny antsoina hoe Menahem, izay nantenany rabe rehetra ny Jiosy rehetra tamin'izany andro izany. Ampionony, ampionony ny oloko Andriamanitra reo, mitoriny teny somahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny satria voavela ny elony, ary efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valo ny fahotana rehetra nataony. Ampionony ozy Israely, fefa ho avy ilay olona izay andeha hamela eloka, efa ho avy ilay olona izay andeha hanatsangana andray an'i Israely, efa ho avy ilay olona izay taranaky ny vehivavy izay andeha hanorotoro ny lohan'ilay menarana izay fanampanantenana teo amin'ny testamenta taloha. Fa raha amin'ny Isaia 40 ihany nareo misy anareo, dia nitoy ihany izy eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 40 ka miteny izy hoe indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no hanapaka. Indro ny valim-piti atolony dia eny aminy, ary ny valinasa omeny dia anoloany. Aniny izy hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandriny no hanangona ny zanak'ondry ka hotrotrony eo atratra ny reny ary horohany miadana ny ampianahany. Hitantsika eto fa Simeona sany niandry an'ilay ray izay andeha hamela ny eloka ny Israely, hamela ny eloka an'ireo izay ino, fa ihany koa aninona ihany koa ho mpiandry tsara, andeha hanatanteraka ny teny fikasana ao amin'ny teny ao amin'ny testamenta taloha ka andeha hanjaka le mpanjaka avy amin'ny taranaka ny Davida izay andeha ho mpiandry tsara hiambina ny ondry. Nanana an'izay fanantenana izay Simeona ka fantany fa tsy ho faty izy raha tsy mahita an'izay fampiononan'i Israely izay, ka niaina ny fiainana izy amin'ny fahamarinana sy amin'ny fivavahana tsara noho n'izay fiandrasana an'izay mpiandry tsara izay nampanantenana izay, izay fampionoana izay nampanantenana tenin'Andriamanitra izay. Fa ihany koa, hitantsika ihany koa izy eo amin'ny 15:20 ihany, fa eo ambany fitarihana, eo ambany fifehezan'ny fanahy ihany koa izy, eo teneny eo amin'ny 15:20, ary ny fanamasina dia taiza tao aminy. Eto isika dia mahita ohatra anankiray alohan'ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny Pentakosta, ny olona anankiray izay tena hoe tarihan'ny fanahy, olona anankiray izay feno ny fanahy, olona anankiray izay mandeha araka ny fanahy. Ka raha jerentsika izany Simeona, dia karazan'olona ohatra ny ahoana io Simeona io ampiandrasana ny tompo? Olona izay manana fitondrantena tsara, olona izay manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, olona izay manana fanantenana sy fatokisana miorina tsara, fatokiana miorina tsara ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ary olona izay mandeha araka ny fanahy. Izany no nataon'ny Simeona ampiandrasana ny tompo. Te anontany anareo ahako, ny fankalazana ny Krismasy dia ny fankalazana ny fahatongavan'i Jesosy voalohany. Noho ny tonga voalohany Jesosy, dia manana toky isika. Fa ny teny fikasana izay hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manome toky antsika. Fa raha tonga voalohany izy amonjy, dia hitonga ho tonga indray izy anjaka. Mbola hiverina Jesosy, manana an'izay toky izay isika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana ny toe-ponao, ahoana ny toe-piainanao ampiandrasana azy? Tahaka ny Simeona ve ianao ampiandrasa ny fiverenan'ny mpanjakanao? Raha manandanja ho anao ny mpanjakanao, raha manandanja ho anao ilay maty tonga tetỳ an-tany, maty teo amin'ny hazofijaliana, tsangana tamin'ny maty, nasandratry ny ray mba ho vovonjy ianao, raha manana lanja ho anao ny famonjena izay fanatanterahany, raha manana lanja ho anao izy, dia tokony hitantaratra izany amin'ny zavatra ataonao ampiandrasana ny fiverenana. Araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Efesiana 4:5, dia hoe mandehana mendrika ny antso izay nanantsoana anareo. Ny fandehanana mendrika ny lanja izay omenao aniny famonjena izay azonao iny, dia hitantaratra amin'ny fomba fandehananao amin'ny fiainana andavanandro. Ka lesina ho antsika rehetra eto Simeona, mampianatra antsika hoe mahay miandry tsara an'ilay mpiandry tsara ve isika? Eo ampiandrasana an'ilay mpiandry tsara, dia manana an'izay toetra marina izay ve isika? Ary manana ihany koa an'izay fiainam-bavaka izay, izay mampiseho ny fanekentsika ny fitondran'ny tompo ny fiainantsika. Tena miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ve isika? Andao isika vetivetika ao amin'ny Titus 2:14-15, mamitina an'izay zavatra izay, an'izay toetra izay tokony hananantsika isika izay efa vovonjin'i Jesosy Kristy, isika izay efa manana nananan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka tena hoe manandanja amintsika izany hoe matompo sy mpamonjy an'i Jesosy izany. Jereo ny teneniny eo amin'ny Titus 2:13, fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika anda izay toe-panatsiaraka an'Andriamanitra sy filan' izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny teny hanamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho anytenany, sady aninona ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Miresaka momba anao ve ireo andininy ireo? Ny onona, ny marina, toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny zotompo amin'ny asa tsara rehetra. Zany ny toetra andrasan'Andriamanitra amintsika, ny tokony hananantsika ampiandrasan'ny fiverenan'ny mpanjakantsika. Ampiandrasan'ny fiverenan'ny mpanjakantsika. Fiandrasana ny teny voalohany izay natolotro taminareo teo, izay hitantsika teo teo amin'ny 15:20-28. Hitantsika indray teo amin'ny 15:19-23. Indray dia eto dia i Simeona indray no miresaka manokana eto, ary mideran'Andriamanitra izy noho ny famonjena. Famonjena le teny faharoa izay dinintsika androany, ny famonjena izay natolotr'Andriamanitra. Jereo ny nanombony azy, tompo ankehitriny, tompo ankehitriny. Eritreretina izany hoe ny zavatra nandrasanao nandritry ny fiainanao iray manontolo ka tonga amin'izay iny fotoana iny. Efa mibitabitaka ny fonao, efa nitarihan'ny fanahy ianao hiditra ao an-tempoly ka nahita ny zazakely iny ka tonga amin'izay ilay fotoana ary fantatrao fa io ilay fotoana, io ilay mpamonjy. Tamin'izany fotoana izany nefa Jesosy dia angambany ohatr'izao ny abeany. Satria raika amby efapolo andro eo eo Jesosy tamin'ny nahitany Simeona azy, ahoana nafantarako fa raika amby efapolo andro Jesosy eo eo tamin'izany fotoana izany, satria i Maria sy Josefa dia nanaraka ny lalàna izay efa mipetraka tao amin'ny testamenta taloha momba n'izany hoe fanolorana ny zaza any amin'ny tempoly izany. Ka mandritry ny fitro andro aloha ny vehivavy dia lazaina fa hoe tsy madio fa maloto dia tsy mahazo tsy maintsy mitokana zany araka ny ao amin'ny Levitikos misy an'izany, tsy ao amin'ny Exodus toko fahatelo ambin'ny folo ihany koa. Ary ao arenan'izay dia misy telo amin'ny telopolo andro dia zay tsy maintsy andrasana zay vao afaka entina any amin'ny tempoly ilay zaza. Dikan'izany a fito a ampiana telo amin'ny telopolo a dia ampianan'izay androny nananan'ny zareo zay nandehanan'ny zareo avy tany tany Nazareta ka nandeha tany Betlehema azafady ka nandehanan'ny tany Jerosalema dia teo amin'ny raika ambin'ny folo efapolo andro teo Jesosy tamin'izany fotoana izany. Iny zazakely iny no hitan'ny Simeona kanefa ny tamin'ny nahitana azy izy dia tonga dia fantany fa io ilay mpamonjy, io no famonjena. Satria fantatry Simeona fa ilay famonjena dia tsy hoe zavatra ataon'Andriamanitra fotsiny fa olona atolotr'Andriamanitra anome an'izany famonjena izany. Ka rehefa nahitana azy izy dia nideran'Andriamanitra fantany fa tapitra ny anjarany, fantany fa izy dia ohatran'ireny olona izay mpiambina, ohatran'ilay niresahana tamin'ny ankizy teo izay mpiambina ka hoe tsy mahazo miala eo ianao raha tsy hitanao ilay zavatra izay asaina ambesanao. Ka tonga ilay izy, tonga amin'izay io fotoana io ka tena nidera an'Andriamanitra i Simeona ka niteny hoe tompo ankehitriny, afaka alainao ny fiainako, afaka alainao ny fiainako satria efa hitako ary efa azoko ny famonjeko. Afaka alainao ny fiainako, efa navita ny anjarako ako, efa vita ny anahako. Ary fantatro fa io famonjena io dia tsy famonjena fotsiny ho an'i Jesosy fa ho an'ny firenena rehetra. Ka eto izy dia verina ho an-tsainy anatin'io fiderana izay ataony io fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra. De fahazavana azavan'ny firenena sa voninahitra Israely olonao, misy tenin'Andriamanitra maro avy ao amin'ny Isaia miverina ao an-tsainy amin'iny fotoana iny ietiny derana an'Andriamanitra. Atomboko amin'ny Isaia toko faharoa andiny fahatelo ohatra de efa nefa nisy teny fikasana izay miteny fa hoe eny maro ny firenena no iainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra amin'ny tendrombohitr'i Jehovah ho an'ny tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika amin'ny lalàna ka andehanantsika amin'ny atorony. Nohisy ny firenena any arinany efa niteneny tenin'Andriamanitra izay andeha ankato olona avy amin'ny firenena maro ankato ny tenin'Andriamanitra ny jentilisa izany isika ao anatin'izany. Isaia toko fa sivy andiny voalohany teny antsika fa ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no iposahany mazava. Ilay mazava dia tonga eo anazava ny firenena rehetra ary mbola toy izy ny Isaia ihany izany eo amin'ny Isaia toko fa roa amby efapolo andiny fahenina sy fahafito: izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny famarinana sy nitantana ny tananao ary hiaro anao ao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa, ampahiratra ny masony jamba, amoaka ny mpifatotra hiala amin'ny trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao amin'ny trano famatorana. Petsaka ny teny izay tonga ao an-tsain'ny Simeona ka mahatonga anazy mideran'Andriamanitra satria nahita ny famonjena izy. Ary ny teny Simeona eto dia mbola manampy an'ilay fiderana izay efa nataon'i Maria sy nataon'i Zakaria teo aloha teo amin'ny Lioka toko voalohany andiny fahavalo amby enimpolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny fitopolo eo, ka miantso an'i Jesosy Kristy ho tandro mpamonjena. Teny ihany koa izy eo amin'ny andiny fahasivy amby enimpolo fa hoe Jesosy Kristy no iposahany mazava avy amin'ny avo. Jesosy Kristy ilay mazava avy amin'ny avo ary azo ny Simeona izany ka mahatonga anazy midera an'Andriamanitra fa ihany koa teneny eto hoe ho voninahitra Israely ihany koa izy, voninahitra Israely ny olona, satria io voninahitra Andriamanitra io dia zava-dehibe teo amin'ny fiainan' Israely. Hitantsika ohatra amin'ny Isaia ihany, toko fahenina ambe fapolo andiny fatelo ambe folo, teny antsika fa hoe ampanontoniko ny famarinako ka tsy ho lavitra intsony, ary ny famonjeko tsy hitaredretra, fa hametraka famonjena ho Jiona sy ny voninahitro ho an'ny Israely. Tanteraka daholo ireny teny fikasana maro izay nivakintsika ireo, ary mbola maro ankoatran'izay ny afaka vakiko aminareo avy eo amin'ny bokin' Isaia, izay hitantsika fa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no voninahitra Andriamanitra hita maso, araka ny hitantsika ihany koa itenena anazy eo amin'ny Jaona toko fa toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo. Io voninahitra io izay teny manokana ho an'ny Jiosy, izay hitantsika ka hatramin'ny voalohany fa ny voninahitra Andriamanitra no nanome fahazavana tao amin'ny Saedena. Io voninahitra Andriamanitra ihany koa no niseho tamin'ny Mosesy izy tao amin'ny tenimbohitry Sinay. Io voninahitra Andriamanitra ihany koa io no toetra tao amin'ny tabernakely eo amin'ny Eksôdôsy toko fa efapolo. Io voninahitra Andriamanitra io ihany koa no nameno ny tempoly tao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo. Kanefany io voninahitra Andriamanitra io no niala avy tao amin'ny Israely, no niala avy tao amin'ny tempoly tao amin'ny Ezekiela toko faraika ambin'ny folo tao amin'ny andiny fahatelo amby roapolo eo. Niala ny voninahitra Andriamanitra satria naditra ny olona, satria nanota ny olona, no ny fahotana izy ireo dia niala avy tao amin'ny tempoly ny voninahitra Andriamanitra. Ary jereny eo amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahasivy hitantsika fa manandratra ny fiverenan' izany voninahitra Andriamanitra izany ny anjely, ny voninahitry ny tompo na lelatreratra na ny didina azy, ka nidera ny anjely. Hitantsika eto fa misy vavolombelona maro an'izany voninahitry ny tompo dia Jesosy Kristy izay tonga izay no tena famonjena. Nisy an'ireo magy, nisy an'ireo anjely, ka izao misy an'ireto vavolombelona anankiroa ireto, dia i Simeona dia Ana eo aorianany eo amin'ny andiny manomboka eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo, izay manome antoka fa Jesosy Kristy tokoa no famonjena sy ny voninahitr' Israely. Tsy haiko ny momba ny fiainanao manokana, fa tena famonjena ho anao tokoa ve Jesosy Kristy? Ny amin'ity andro Krismasy ity, tsy misy angambany na dia eraka izao tontolo izao any amin'ny renisehatra fivarotana maro ireny, dia manandratra ny anaran'i Jesosy Kristy no atao mandritry nyity fotoana Krismasy ity. Kanefany ohatrany ahoana izay fanandratana an'i Jesosy Kristy izay ho famonjena anao manokana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainanao? Kanefany tiako ihany koa nareo tsy eritreritra fotsiny Jesosy Kristy ho famonjenareo manokana ihany koa, fa mampamonjy an'izao tontolo izao azy, satria Jesosy Kristy ny ako ny famonjena izay entiny dia tsy ho anao, tsy ho an'ny fiainanao manokana, fa hanovan'izao tontolo izao. Raha vitan'Andriamanitra napietsika ny manam-pahefana ambony indrindra tamin'izany fotoana izany, dia ny Kaisara tamin'izany fotoana izany, mba hahatonga n'ilay fanisanan'olona hitranga ka hahatonga Jesosy Kristy ho teraka ao Betlehema mba hanatanteraka ny teniny fikasana, dia hitantsika fa Andriamanitra tokoa no mitantana ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra. Ka rehefa nandefa an'i Jesosy Kristy izy, dia nanovan'izao tontolo izao izay zavatra izay, ary mbola hanovan'izao tontolo izao izy no hitarika an'ilay Eksôdôsy vaovao, tahaka namoana Andriamanitra ny zanak'Israely tao avy ao ambanin'ny fanagejan'ny Egiptianina. Jesosy Kristy indray no mitarika ny olona hiala avy ao ambanin'ny fanagejan'ny Ota, ka lasa olom-baovao, ho firenena vaovao ho azy. Izy no famonjena, ary izy no voninahitr' Israely araka ny hitantsika eto. Ary ny teny fahatelo izay natolotro taminareo teo dia araka ny teny izay omeny Simeona ho an'ny Maria manokana eo amin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo, dia ilay teny hoe fanamelohana. Jereo ny vakintsika indray ny andiny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo, teny antsika hoe dia gaga ny ray aman-dreny noho nyzany teny noho ny teny nylazana azy, ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria ireny zaza hoe indro ity zaza ity, voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely, ary ho famantarana ho lavina ary ny fananao aza, dia ho tsatohana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Betsaka ny eritreritry mpandinika fa hoe maninona i marirery no resahan'ny Simeona eto, maninona izy tsy nitodika any amin'ny Josefa. Raha ny fandinihana azy dia ny hoe tamin'ny fotoana izay nafatesany Jesosy teo amin'ny azy fijaliana dia mety efa maty Josefa rainy, ka noho izany a le hoe le teny manokana izay teneniny eto hoe ny fananao aza dia ho tsatohan'ny sabatra, tsatohana sabatra, dia mitodika manokana amin'ny Maria izy satria araka ny ao amin'ny Jaona toko fa 5:15-20 dia fantatritsika fa i Maria no eo an-tongotry ny azy fijaliana, ka nahita ny zanany no tsondromina lefina, ka nahita an'ilay fijaliany ilay zanany, ka noho izany izy no hoe natsapany izany angidiny izany ny fandavan'ny olona ny Jesosy izany, ka ny fanahiny dia ohatra ny voatsatoka sabatra tahaka ny nanatsatohana sabatra lefina ny zanany ihany koa. Ka inona ny teny izay teneny Simeona eto? Voatendry Jesosy aninona? Na izy ho fandavona, na izy ho fananganana, na izy ho fandavona, na izy ho fananganana. Ary izany teny izany dia efa hitantsika fa nalainy ihany koa avy tany amin'ny bokyny Isaiana ihany. Isaia 8:15-50, ary ihany koa Isaia 8:20-50 izay miteny an'izao hoe: indro izaho no efa nametraka vato ao Ziona, dia vato voazatoetra, vato tsara izay fehizoro, voahorina ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino. Izay mino no tsy ho taitra fa ho iorina ao ambonin'io vato fehizoro io. Fa ho an'ireo izay tsy mino dia ho fandrika anatafitohina, andavo an'ireo izay tsy mino io vato io. Jesosy Kristy dia efa nalefana n'Andriamanitra mba hiseho ny hevitry ny fony maro. Io hoe io teny io hoe hevitra io moa dia afaka adika ihany koa ny finoany ny olo maro, ny finoany ny fo maro. Eo anatrehan'i Jesosy Kristy ry havana dia tsy misy olona eo antenantenany. Na ianao anisan'ireo izay ho atsangana, na ianao anisan'ireo izay ho alavo. Na io Jesosy Kristy io izay voatendry, na izy fandavona ho anao, na izy fananganana ho anao, tsy misy eo antenantenany. Ary tsy maintsy ho tsaroantsika amin'izao vanandro ny fety izay hiainantsika izao fa hiverina izy. Iny zazakely, le zazakely ny Betlehema, dia rehefa verina izy dia hierina satria hiverina maliona ny Joda azy. Ilay malemy fanahy, ilay mpanompo tsara izay mananaiky ho vonoina noho ny fahotantsika dia hiverina anjaka. Jereneny teny eo amin'ny Apokalipsy 5:15-50, ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena, ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsaka amin'ny famizana ny divainy firehetany fahatezeran'Andriamanitra tsy to. Rehefa mieritreritra ny Krismasy ianareo, ie, dia mieritreretany famonjena izay natolony, fa mieritrereta ihany koa fa fanamelohana no miandry an'ireo izay mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy. Amin'izao andro fety izao ny andro fotoana izay hanananareo matetika ahafahanareo miara-mihinana amin'iray fianakaviana, sa tsy izay? Mivory ny fianakaviana dia miara-manao fety. Mivory ny fianakaviana dia miara-mifaly eo fa Krismasy ny andro. Fa ho antsika izay manana an'Andriamanitra dia tokony honena ny fotsika fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandryondry ireo fianakaviantsika ireo. Olona izay miandry ny fitsaran'Andriamanitra, olona izay miandry ny fireheta ny fatezeran'Andriamanitra aminy raha tsy manana an'i Jesosy Kristy izy. Olona izay andeha ho alavo noho ny tsy fananana an'i Jesosy Kristy. Ka noho izany, izay mahatonga nanyteny aminareo tokony tadidinareo an-tsainareo rehefa mieritreritra ny kristiana Krismasy azafady, le teny hoe fanamelohana. Satria fanamelohana ho an'ireo izay tsy manana an'i Jesosy Kristy ny fahatongavany voalohany. Satria rehefa ho avy fanindroana izy dia hitsara an'ireo ka handefa an'ireo any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry havana, aza vela ho voafitako izao tontolo izao, ny amin'ny sokola sy ny amin'ny gisa sy ny amin'ny ambina. Tsara be ireny zavatra ireny, tsara be ireny zavatra ireny, fa zavatra mangidy miandry ny fianakavinanareo, miara-mihinana ny ngisa iny aminareo, raha tsy manana an'i Jesosy Kristy izy. Fa namelohana mandrakizay ny miandry azy, raha tsy manana an'i Jesosy Kristy izy. Ho avy mety misy be dia be amin'ireo, ho avy ihany koa anatrika an'ilay tsenjery sy ilay hira izay ataon'ny zanany sy ny zafikely eto amin'ny krismasy amin'ny 5:20, fa hampatsiahivo azy. Fa raha tsy manana an'ilay Jesosy izay ankalazaina amin'io andro io, dia tsy fotoana fankalazana ho azy ny krismasy fa fotoana fanamelohana azy. Satria tahaka ny azontsika antoka ny amin'ny fahatongavana voalohan'i Jesosy Kristy, zay efa voamarina araka ny tantara, dia manana antoka isika fa hiverina indray izy. Noho izany, inona ny tokony ataontsika ampiandrasana an'ilay mpiandry tsara? Miainana fiainana izay mendrika an'ilay antso izay nanantso ny mpiandry tsara antsika. Miorina tsara anatin'ilay famonjena izay efa nomen'Andriamanitra antsika ao amin'io mpiandry tsara io. Ary manambara ny famonjena, ny filazantsara, ny famonjena izay atolotry izany mpiandry tsara izany maimaim-poana amin'ireo izay vonina hibebaka any amin'ny fahotany, ka hametraka anazy ho mpanjaka ny fiainany. Hiverina ny mpanjaka, vonina ve ianao? Ary hitantaratra amin'ny fiainanao andavanandro ve ny favononanao? Okotsika hivavaka. Andriamanitra rainay, eo ao anatin'izao andro fety izao, matetika aza no tena hitanay hoe fa tena mora variana izahay. Tena variana amin'ilay fiainana andavanandro, variana amin'ilay fifaliana ny fiainana ankehitriny. Kanefa n'Andriamanitra ho araka ny teny izay hitanay androany, dia ianao dia mangataka aminay mba hiambina, mba haiandry an'izany fiverenanao izany. Ka ianao ny angatahako, ny atonganay hitoetra tsara ao amin'ny teninao, atonganay ho vela tokoa ny amin'ny fanantenana izay azonay, ny amin'izay teny fikasana rehetra izay misy ao amin'ny teninao, ka atonganay tena hanome voninahitra anao amin'ny fomba hiandrasanay anao. Satria hiverina tokoa ianao Tompo, hiverina ianao Jesosy, eo hametraka ny fanjakanao. Ho an'ireo sasany izay manatrika eto androany, misaotra anao ako noho ny fanatrehany an'ity fotoany ity. Misaotra anao ihany koa ako noho ny ananany namana sy fianakaviana izay nitondra azy teto. Ianao any Andriamanitra ny atonga anazy tsy ho voafitaka ary tsy ho variana, fa fanamelohana tokoa no miandry azy raha mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Satria ny fahatezeranao no miandry azy raha tsy vita fiavanana aminao izy. Ka ianao any Andriamanitra ny anokatra ny masom-panahiny ka hahatonga anazy hiankohoka eo anatrehan'ilay mpanjaka an'izao tontolo izao. Dia mametraka anay Andriamanitra izay efa manana anao mba hatoky tokoa izay amin'ny anjara asa izay nomenao anay, ananan'izay zotompo izay izahay, anambara ny famarinanao manomboka eo amin'ny fianakaviana manodidina anay, izay iarahanay mifaly mandritry nyity andro fety ity. Ka ianao ny Andriamanitra no ametrahanay an'izany, ho voninahitra ho rery ihany. Amena.